Desátá kapitola. Anna se ujala rumburské manufaktury rázně. Pravda, některé věci neznala, ale uměla se dívat, vyptávat se a lidé jí věřili, protože byla jednou z nich. Hedvice také věřili, ale to bylo něco jiného. Ta byla mladá a měla příliš blízko k majiteli podniku. To zaměstnanci nikdy neměli rádi. Navíc se o nich šuškaly různé věci. Mladá holka s chlapem bez ženské v jedné chalupě. Jak to mohlo dopadnout? To, že Hedvika zmizela, dávalo křídla jejich uštěpačným poznámkám, které si vyměňovali za zády správce i Anny. Vždycky v sobotu večer se Anna vracela do kamenice, protože v neděli bylo volno a světil se den boží. Hedvice skládala účty, kolik příze se rozneslo, kolik přišlo plátna a kolik se ho stihlo vybělit. Hotové štůčky se pak svážely do jejich domu v kamenici. I když byl sklad prostorný, už i ten přestával stačit. Co ale bylo horší, Hedvice docházely peníze, které jí na provoz podniku Robert Allison zanechal. Nedá se nic dělat, buď nějaké plátno prodáme, nebo budeme muset zastavit výrobu. Na dluh pro nás nikdo pracovat nebude, zvláště teď před Vánocemi, prorokovala chmurně Anna. Hedvika věděla, že je to pravda, ale na druhou stranu se jí příčilo udělat něco, k čemu neměla Alasnův souhlas. Vždycky jí říkával, že plátno se musí prodat až v Anglii, protože pak se na něm víc vydělá. Jenže do Anglie ho mohl dostat jen on. Všichni v Rumburku si špitali, že se Alasnovi muselo něco hrozného stát. Nikdo přece neopustí bez důvodu tak výnosný podnik, jaký on vlastnil. Těhotenství snášela Hedvika pořád hůř a hůř. Nikoli fyzicky, měla obrovské břicho, teď už se valila jako pivovarský sud. Občas jí v něm zabolelo, ale to se dalo vydržet. Tím si prošla každá matka. To, nač musela myslet, byl osud toho malého. Co když se narodí bez otce? Tahle představa jí deptala tak, že občas propukala v dlouhé záchvaty pláče a nebývala k utišení. Její původní bezstarostný optimismus byl ten tam. Byla-li k sobě upřímná, zapříčinila to i obava o Alasna, protože si uvědomovala, že se do něj zamilovala. Neuměla si představit, že by o něj měla přijít. Tu první ránu z dětství ještě vydržela, i když jí to jako zlý sen pronásledovalo celá léta, ale tahle druhá, to by bylo stejné jako dostat do hlavy sekerou. Takové myšlenky ji trápily, když byla sama. Matčina přítomnost ji nikdy příliš nerozptýlila. Obavy o podnik v Rumburku měla stále větší a větší, protože to byla její odpovědnost. A k účtu její beznaděje patřil fakt, že docházely peníze. Nakonec na svou odpovědnost rozhodla, aby prodali 5 plných vozů plátna do Lužice. Stříbrňáků v truhlici měla už jen na týden práce. Anna znala 2 budyšínské obchodníky a tak navštívila oba. Jeden se jmenoval Wolf a druhý Beutel. Anna jim dvěma posměšně říkala vlčí pitlíci. Předem se na ní nejspíše domluvili, protože jí nabídli nízkou a na krejcar stejnou cenu. Neměla možnost vrátit se domů a poradit se s Ignácem, který měl v obchodě větší zkušenosti, ani s Hedvikou, která by nesla za případné ztráty odpovědnost. ovšem rozhodně se nemínila dát ošidit. Nejdřív si zašla do šenku u radnice, protože si všimla, že tam vládne usměvavá šenkýřka se slámovými vlasy spletenými do uzlu. Světlova svým ženám Anna vždycky podvědomně věřila víc než těm tmavým. Jedinou výjimkou byla její snacha Marie, té v jejich očích ani slámově zlaté vlasy pomoci nemohly. Šenkýřka ji nesklamala. Od ní se dozvěděla jméno největšího obchodního konkurenta o něch dvou kupců, s nimiž jednala. Rychle dopila čbánek, buršínské pivo stejně nestálo za nic, a pak se vydala do ulice u hradeb. Kupec Grassmüller jí přijal okamžitě. Ne ze zvědavosti, i když mu po hospodyni rámcově vzkázala, o co jde, ale neměl co dělat. Zbystřil teprve, když padlo jméno Roberta Alasna. Když si ho z města vyhnali, protože konkuroval místním kupcům, ale to už bylo skoro 10 let a v obchodě se rychle zapomínalo, pokud se dalo na spolupráci s bývalým rivalem vydělat. Slyšel jsem, že se ten Angličan ztratil, pokyvoval rozvážně hlavou. Nestratil, skočila mu do řeči důrazně Anna. Odjel domů a tam se zdržel. Poslal však instrukce. Do Vánoc nestihne vše dopravit do Hamburku a tak nabízí pár vozů toho nejlepšího plátna na prodej. Prodělat nechce, není hlupák, ale stačí mu křesťanský zisk. Je těžká doba, rozhodil zoufalé ruce Grassmüller. Asi ne pro všechny, když už o to plátno někteří kupci odtud z Budyšína projevili zájem. Opravdu? A kteří? Opáčil zranou lhostejností. Byl přesvědčený, že má před sebou obyčejnou faktorku, kterou snadno přechytračí. Anna se však pobaveně usmála a zakroutila hlavou. Za koho mne máte? 5 vozů, každý za 30 dolarů. Vlčí pytlíci jí nabízeli 25. To nepokrylo ani náklady na výrobu. Grassmüllerovi zasvítili oči dychtivostí. Tohle byla velice výhodná cena. Faktorům, kteří pro něj pracovali, by dal vůz tak 32, možná 33 dolarů. A ještě by s tím měl práci. Tohle plátno bylo vybělené a připravené k odvozu do Hamburku. Toho utvrdilo v přesvědčení, že má před sebou opravdu ženu, která netuší, co je obchod. To není málo, povzdechl si ustaraně. Nešlo by tu cenu snížit o dolar nebo o 2? To, co chceš, je přece jen hodně. Já nevím, opáčila nerozhodně. Myslíte, že je to příliš? Rozhodně. Vyspi se na to a přijď zítra, nějak se dohodneme. Jakmile byla Anna na ulici, pospíchala za Wolfem. S hranou naivitou se mu začala omlouvat, že mu to plátno nemůže prodat, protože právě teď jí ctihodný kupec Grassmüller nabídl za vůz 30 dolarů. Vymýšlíš si, utrhl se na ni, pobouřeně a rychle uvažoval, jak se mohla dostat k jeho největšímu konkurentovi. A kdo jí o něm vůbec řekl? Že by bojkl? Podobné by mu to bylo. Když se původně domlouvali, Beutel ani nakupovat nechtěl. Slíbil však, že mu s touhle koupí pomůže, protože Angličana tu nikdo neměl rád. Wolf mu ovšem musel slíbit dolar za každý vůz, pokud ho koupí za dohodnutou nízkou cenu. Když Anna neodpověděla, chvíli mlčel a pak navrhl: dám 1,30 z úcty k panu Alasnovi. No to je skvělé, začala Anna jásat. Hned teď půjdu za panem Grassmüllerem, abych se mu omluvila, že to plátno prodám vám. Wolf zafuněl zlostí. Bylo mu jasné, že by ten pacholek Grassmüller nabídl o dolar víc, aby mu zkazil obchod. A ještě by na tom vydělal. Nejdřív to ale sepíšeme, rozhodl autoritativně. Řádnou smlouvu, jasné? To by nebylo vůči tomu kupci spravedlivé, protestovala Anna. Nejdřív mu to musím povědět. Dohadovali se tak dlouho, až jí Wolf nabídl za vůz 31 dolarů a k tomu ještě jeden zlatník pod podmínkou, že smlouvu se píší i hned. Souhlasila. A nakonec byli spokojeni oba. Spokojená byla i Hedvika v Kamenici, protože měla peníze na provoz podniku až do Vánoc. 2 dny po svaté Kateřině na ní přišly porodní bolesti. Dítě se narodilo o první adventní neděli. Byl to chlapeček, dobře stavěný a od první chvíle se měl čile k světu. O 2 dny později se Brunhildě narodil také chlapec. U křtu dostal ten Hedvičin jméno Robert a syn Johana a Brunhildy byl pokřtěn na Johana, i když Anna protestovala, že jedno dítě toho jména jim přece zemřelo a pokřtít další stejně nese smůlu. Ale rodiče to striktně odmítli.